Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stanovnici Milića danas se na referendumu izjašnjavaju o opozivu načelnika te općine Živojina Juroševića. Pravo glasa ima 8079 glasača na redovnim biračkim mjestima. 223 birača moći će glasati u odsustvu, a 120 birača poštom. U lokalnoj izbornoj komisiji su potvrdili da su sva glasačka mjesta otvorena na vrijeme i bit će zatvorena u 19 sati. Inicijativu za opoziv načelnika Milića podržalo je 12 od ukupno 19 odbornika. Ovo je samo jedan u nizu opoziva načelnika u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj, zbog čestih promjena skupštinskih većina i prelaska lokalnih odbornika iz jedne u drugu stranku. U mostarskom naselju Tekija noćas oko 3 sata bačena je eksplozivna naprava pored kafića Gloria, potvrdio je kantonalni dežurni tužilac. Na samom objektu nije načinjena materijalna šteta, ali je oštećeno nekoliko automobila koji su se nalazili blizu mjesta eksplozije. U Mostaru je prošli tjedan u noći s nedjelje na ponedjeljak došlo do eksplozije ispred pekare Impek u naselju Zalik. Grčki parlament podržao je rano jutros prijedlog premijera Aleksisa Ciprasa o održavanju referenduma 5. srpnja o uvjetima koje su Ateni postavili međunarodni kreditori u zamjenu za daljnju financijsku pomoć ovoj zemlji. Riječ je o uvjetima koji se odnose na povećanje poreza i smanjenje mirovina. Članice eurozone kritizirale su najavu referenduma i odbile produžiti program isplate pomoći Grčkoj poslije 30. lipnja. Grčka do kraja ovog mjeseca MMF-u mora uplatiti dug od milijardu i 600 milijuna eura. Pregovori o iranskom nuklearnom naoružanju ušli su u posljednju fazu 48 sati prije isteka roka koji su sebi zadali Teheran i 6 svjetskih sila. Američki državni tajnik John Kerry sastao se danas u Beču sa iranskim ministrom vanjskih poslova Muhamedom Džavadom Zarifom. Očekuje se da će im se tijekom dana pridružiti drugi ministri vanjskih poslova. Rok za postizanje dogovora je 30. lipnja. Broj povrijeđenih u požaru u tajvanskom vodenom parku narastao je na 516, saopćili su vladini dužnosnici. Više od 180 osoba nalazi se u jedinicama intenzivne njege. Požar je izbio tijekom zabave na kojoj je bilo više od 1000 ljudi, a uzrok je slučajna eksplozija obojenog scenskog pudera koji je bacan sa bine u publiku, rekli su vatrogasci. Istraga o nesreći još uvijek je u tijeku. Samoubilački napad na šiitsku džamiju u Kuvajtu, gdje je u petak poginulo 27 i ranjeno preko 200 ljudi, počinio je saudijski državljanin Fahd Sulejman Abdel Mohsen Al-Kabu, saopćilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Kuvajta. Bombaš samoubojica je u džamiji Imam Sadik u gradu Kuvajtu aktivirao eksploziv među vjernicima za vrijeme podnevne molitve petkom. Policija je ranije saopćila da je uhapsila vozača automobila koji je odvezao samoubojicu do džamije, kao i vlasnika kuće u kojoj se krio vozač. Iz kulture. Film Ovo je egzil, dnevnici izbjegličke djece francusko-alžirskog redatelja Manija, otvara drugi po redu Warm Festival koji u Sarajevu službeno počinje danas. Do sljedeće subote festival će biti u znaku filmskih projekcija i izložbi, ali i panel diskusija i konferencija posvećenih suvremenim konfliktima u svijetu. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kasno poslije podne na sjeverozapadu prestanak padavina i postupno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 24, na jugu do 28 stupnjeva. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U našoj emisiji možete čuti. Pronevjere novca za povratnike tokom 3 godine dosegle iznos od 10 miliona maraka. Podatak je do kojeg su došli novinari portala Žurnal.
Kad smo bili u Kalesi, jedan od naših sagovornika nas je odveo na mjesto gdje je izgrađen put za kuću jednog od zvaničnika umjesto puta do izbjegličkog naselja.
Mljekari u Bosni i Hercegovini konačno dobili šansu. Moći će izvoziti u Europsku uniju.
Pripremamo se za izvoz u Italiju, Sloveniju, pa čak i Austriju i Njemačku gdje radi dosta naših iseljenika iz Bosne i Hercegovine. Smatramo da možemo biti i korektni takmaci na tim tržištima.
Bosna i Hercegovina po neaktivnosti stanovništva u pronalaženju zaposlenja među posljednjima u svijetu.
Imamo u vidu kolika je nezaposlenost, stvarna nezaposlenost i kolika je neaktivnost. Kad se to dvoje uzme u obzir, mi to zovemo pasivnost, onda se vidi da je Bosna i Hercegovina po stopi pasivnosti. Ako se izuzme Palestina, zapravo najgore plasirana zemlja na ovoj planeti.
A na hitno pokretanje reformi upozoravaju iz Evropske unije u sklopu prezentiranja sporazuma za rast i zapošljavanje građanima u srednjem bosanskom kantonu.
Bosna i Hercegovina je među vodećim zemljama Europe po broju nezaposlenih, a ima i najveću stopu nezaposlenih među mladima. To nije samo problem ovih nezaposlenih mladih ljudi, nego dugoročni problem cjelokupnog društva koji, ukoliko ne bude riješen, može utjecati na Bosnu i Hercegovinu u narednih nekoliko decenija.
Na vratima Europe.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Povratnička populacija u Bosni i Hercegovini odavno je jasno jedna je od najugroženijih, ali i populacija s kojom se najviše manipulisalo i na njoj profitiralo. Od donatorskih sredstava pa do državnog novca koji se izdvajao, desetine miliona odlazile su daleko od onih kojima su bili namijenjeni. Pokazalo je to i istraživanje novinara portala Žurnal prezentirano u dokumentarnom filmu Povratak, za koji su dobili i nagradu Europske unije za istraživačko novinarstvo. O tome razgovaramo sa Brankom Mrkić-Radević, jednom od autora filma. Ekipa Žurnala koju činite Dalibor Tanić vi osvojila je nedavno nagradu Europske unije za istraživačko novinarstvo za film Povratak. U filmu se dotičete jedne od najranjivijih kategorija bosansko-hercegovačkog društva. Istovremeno, upravo je povratnička populacija bila na meti brojnih pronevjera, manipulacija. Do kakvih ste saznanja došli?
Mi smo zaista na ovom filmu radili mjesecima, ja i kolega Dalibor Tanić, i nekako kad se govori o povratku, toliko je nekog materijala koji se može istražiti i novca koji je izdvajan za povratak, tako da smo se mi fokusirali na ovaj dio održivog povratka u Bosni i Hercegovini. I od prilike prema nekim podacima koji su i prije bili dostupni javnosti, naveli smo da je evo u nekom periodu, na primjer 3 godine, od 2007. do 2010. izdvojeno blizu 153 miliona za ovu oblast, a evo naši sagovornici u filmu su došli do zaključka tokom svojih istraživanja i naših zajedničkih da je tu pronevjereno blizu 10 miliona konvertibilnih maraka, dakle u oblasti održivog povratka. Ne treba generalizovati, veliki broj izbjeglica se vrati u svoje domove, institucije međunarodna zajednica su pomogle u tome omogućile, ali isto tako i veliki broj pronevira nekih sumnjivih izdvanja u oblasti povratka. Ono što je nama kao novinarima bilo, da kažem, čudno i bacalo sumnju na neka od izdvajanja, jeste to što vi jednostavno da članova komisije, primjere radi koje je dijela novac u okviru Ministarstva za ljudska prava, ne možete doći. Oni jednostavno ne žele razgovarati sa vama, tako da vi nemate tu mogućnost da oni objasne zbog čega je taj novac uložen na neka određena mjesta ili ne. Mogu vam spomenuti jedan konkretan primjer. Na Sokocu postoji kolektivni centar još uvijek, to su ljudi koji žive u barakama i to su uglavnom Srbi koji su izbjegli iz federacije i koji nisu dobili još uvijek povrat svoje imovine. U isto to vrijeme, dakle, dok oni žive na Sokocu, izdvaja se milijuna za obnovu crkava, za obnovu infrastrukture na Sokocu i to iz tog fonda koji je namijenjen, dakle, srpskim povratnicima. Zatim, to su i primjeri izgradnje puteva i infrastrukture nekih drugih objekata koji nisu uopšte u korist povratnika. I evo, na primjer, kolega i ja smo otišli u Kaljinu, to je jedno naselje u blizini Sokoca, gdje je 2010. izdvojeno 10.000 maraka za asfaltiranje puta do te džamije. Kad smo mi 2014. godine otišli tamo, tog puta još uvijek nije bilo i dalje je to neki onako drumski put, da ga tako nazovem. Ali vi, na primjer, kad tražite odgovor od institucija da obrazloži zbog čega i gdje je zapravo otišao taj novac, ne možete dobiti te podatke. Tako da onda to baca sjenu i sumnju na sigurno mnogo dobrih stvari koje su urađene u oblasti povratka.
Ko su glavni akteri, nazovimo to, manipulacije povratničkom populacijom i gdje su oni danas?
Glavnih aktera ima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Imate primjer na zloupotreba povratničkog novca opštinskih referenata u Kalesiji, a onda zatim sve do nekog najvišeg nivoa, primjer radi u Ministarstvu za ljudska prava, komisiji koja je dijela novac za povratnike u Bosni i Hercegovini. Gdje su oni? Oni su u javnom životu političkom uglavnom Bosni i Hercegovini. Protiv 9 članova komisije i direktora Fonda za povratak BiH SIPA je još 2010. godine podnijela izvještaj tužilaštvu Bosni i Hercegovine. Međutim, tužilaštvo nije odgovorilo, niti je podiglo optužnicu, niti je obustavilo, dakle, istragu. Mi smo tokom rada na filmu pokušali dobiti odgovor od CIPE, od tužilaštva, čak i od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, zbog kako je moguće da godinama jedan predmet stoji, dakle, bez ikakve reakcije ili bez ikakvog rada na njemu. Međutim, nismo uspjeli dobiti sagovornik. Mi smatramo da to nije završena priča i da ne može biti, jer evo nedavno je Ministarstvo za ljudska prava iznijelo podatak da je još blizu 100.000 interno raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da se o tome mora govoriti sve dok svi ti ljudi, jel, ne povrate svoju imovinu.
Jesu li se prema onome do čega ste došli za sve ove godine ljudi mogli vratiti u svoje i obnovljene domove, ali imati adekvatnu potporu iz ovih programa koji se popularno ili nazivaju održivi povratak?
Pa jedan dobar dio njih sigurno jeste. Ne tvrdim da institucije ne rade nikako svoj posao. Međutim, ono što sam ja vidjela na terenu i što mogu reći iz svog iskustva, da jedan značajan broj ljudi nije. Dakle, to su ljudi koji nisu dobili svoju imovinu, nisu se vratili. Kad smo radili priču o izbjegličkom centru u Lukavici u kasarni, žena koja je živjela tamo sa djetetom je nas danima kontaktirala i pitala kome bi ona mogla dati novac da dobije stan koja je opština tada u tom trenutku za povratnike namjenjivala. Naprimjer, na Stokoču smo također imali primjer sagovornice koja ne želi da se vrati u Olovo zato što misli da bi ova druga strana ubila tokom noći. Tako da vi kad imate nekako red tog straha od drugog, red tih, jel, pronevjera, imate ljude, ono što smo mi često vidjeli na terenu tokom rada na ovom filmu, koji žive u barakama bez struje, bez tekuće vode, nemaju dovoljno sredstava za život. Jedan dobar dio njih je izgubio nadu da će nekad uopšte ponovo normalno živjeti. Kad sve to spojite, vi dobijete na kraju jednog sluđenog čovjeka, povratnika, koji uopšte ne zna više nikome bi se obratio. Tako da sigurno da jedan broj ljudi nije ostvario svoje pravo. Dakle, ono što me najviše pogodilo jeste što sam kod dijela njih primijetila, dakle, tu neku apatiju i taj neki očaj da oni više ne znaju, kažem, nikome da se obrate. Čak da više i ne vjeruju da će više normalno živjeti. S druge strane, imate ljude koji su dijelili taj novac i koji potpuno zaštićeno mogu čak i da ne odgovaraju zbog toga gdje je taj novac. Dakle, taj neki nesrazmjer između te dvije, da kažem, grupe, ljude koji apsolutno nisu osjetili potrebu da istupe javno, pa evo, iako nije istina ono za što ih mediji prozivaju, da obrazlože o čemu se radi. Kad smo bili u Kalesi, jedan od naših sagovornika nas je odveo na mjesto gdje je izgrađen put za kuću jednog od zvaničnika umjesto puta do izbjegličkog naselja. I nakon tog snimanja ona se sutra nazvao jer je njemu došla policija na vrata. Taj dužnosnik je poslao njemu policiju da on obrazloži koja je to novinarska ekipa snimala taj put, zbog čega, gdje će to biti emitovano. Znači, to je otprilike, znači, po meni taj neki nesrazmjer između te dvije kategorije.
Šta je ovakav odnos prema povratničkoj populaciji, ali i cijeloj državi, napravio? Bi li danas nešto bilo drugačije da je istinski povratak i ostvaren?
Pa sigurno da bi bilo drugačije, ne samo za povratnika. Jer po meni nekako taj odnos prema povratnicima govori o odnosu prema generalno ugroženim kategorijama u Bosni i Hercegovini, prema poštivanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini koja se poštuju selektivno i nedosljedno. Postoje zakonski alati, međutim ti zakonski alati koji su ugroženi bilo koje kategorije imaju na raspolaganju očito nisu dovoljni da njih zaštite. Danas imamo to što imamo, još blizu 100.000 ljudi koji se ne mogu vratiti u svoje domove 20 godina nakon rata.
Slušali smo Branku Mrkić-Radević, novinarku portala Žurnal i dobitnicu nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Nastavljamo s pričom o ugroženim kategorijama u Bosni i Hercegovini, ovaj put nezaposlenima. Gotovo 1,5 milijuna stanovnika Bosne i Hercegovine ne vjeruje da će ikada naći posao, a ako se tom broju pridoda stvarni broj nezaposlenih, onda je u Bosni i Hercegovini 2/3 stanovništva ili nezaposleno ili neaktivno. Posmatrajući samo neaktivnost stanovništva, naša zemlja je rangirana među posljednjim u svijetu, pokazala je studija dijagnoza tržišta rada u Bosni i Hercegovini koju je realizirao Ekonomski institut Sarajevo. Pripremila Aida Đugum.
Radno sposobne osobe koje nisu zaposlene niti traže zaposlenje čine 2/3 stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ovaj alarmantni podatak dodatni je problem za Bosnu i Hercegovinu koja ima nisku stopu rasta. Ekonomski rast zasniva se na produktivnosti, a doprinos zaposlenosti u stopi je veoma mali, ocjenjuje ekonomski analitičar Vjekoslav Domljan, koji je jedan od autora studije Dijagnoza tržišta rada u Bosni i Hercegovini.
Zbog masovne nezaposlenosti i posebice neaktivnosti mora tako
imati visoku stopu rasta, dakle mora se vratiti na one stope rasta koja je imala prije izbijanja globalne krize, a to je 6-7% rasta dohotka godišnje. Niska je stopa agregatne štednje, pa na tome nema ni investicija, a koliko je to teško stanje, možete samo zamisliti u slučaju da naiđe monetarni helikopter pa ispusti 8 milijardi dolara i da nema nikakvih drugih prepreka stvaranju radnih mjesta osim financijskih i da se onda svi koji su realno nezaposleni, a to je negdje oko 311.000 zaposle, omjer zaposlenih i penzionera bi se povećao na 1,6:1, onda bi stopa zaposlenosti BH ekonomije bi se podigla prema našim analizama sa 40% na 56%. E to je ono što smo računali koliko je BH daleko od Europe u terminima radnih mjesta. Dakle, ako smo uzeli zvanične podatke, to bi bilo 600.000, ali ako bismo iskorigirali te podatke, onda bi to bilo negdje oko 300.000 radnih mjesta. Toliko je BH daleko od Europske unije.
Veliki broj nezaposlenih i mala ponuda poslova stara je boljka BH ekonomije. Još teži problem je veliki broj neaktivnih nezaposlenih osoba u BH društvu, jer ako je 80% građana duže od godinu dana nezaposleno, a 50% nema nikakvo iskustvo, onda se postavlja pitanje, kažu ekonomisti, ko će zaposliti te ljude. Upoređujući BH u broju zaposlenih, odnosno nezaposlenih u odnosu na Europsku uniju, čak i sa zemljama koje unutar Europske zajednice loše kotiraju, Bosna i Hercegovina je daleko iza njih.
Imamo u vidu kolika je nezaposlenost, stvarna nezaposlenost i kolika je neaktivnost. Kad se to dvoje uzme u obzir, mi to zovemo pasivnost, onda se vidi da je Bosna i Hercegovina po stopi pasivnosti. Ako se izuzme Palestina, zapravo najgore plasirana zemlja na ovoj planeti. Dakle, to je negdje stopa oko 67%. Prema tome, pasivnost stanovništva je zastrašujuća.
I nivo obrazovanja, pa i pol, utiče na pasivnost pri traženju posla, objašnjava Domljan.
Možemo reći da je se taj broj krećio od 1 do 1,5 miliona. Ako uzmemo zvanične podatke, taj broj iznosi oko 1,5 miliona ljudi. Dakle, od 2,6 miliona ljudi koji su radno sposobni, 1,5 milion je zapravo neaktivan, od toga su 2/3 žene, a od toga 2/3 su sa osnovnom i manje od osnovne škole. Ovo pokaziva kako je teško ove neaktivne pretvoriti u zaposlene. Bez dobrih programa za ruralni razvoj, jer BH gledano u cjelini je još uvijek ruralna zemlja, vrlo će teško biti smanjivati ovu neaktivnost.
Strategija Europske unije je da do 2020. godine stopa zaposlenosti bude 75%. Da bi Bosna i Hercegovina dostigla i najlošije rangirane zemlje Europske unije, treba da kreira 300.000 radnih mjesta. Kako to uraditi, odgovara Vjekoslav Domljan.
Govorili smo da je teško upravljati BH ekonomijom sa stanovišta agregatne tražnje, zato što nema dovoljno institucija, nema dovoljno instrumenata, nema čak ni dovoljno političke volje, pa prema tome ostaje da se okrene strani ponude, da se vidi šta bi to moglo biti lokomotive razvoja, a njih nije problem prepoznati, jer 2/3 BH izvoza zapravo ostvari 100 izvoznika. Dakle, mi znamo koje su prilike lokomotive razvoja, treba vidjeti kako su one distribuirane po regijama i onda bi trebalo od toga stvarati određene zametke izvrsnosti i sa tim ljudima koji svaki dan polažu test uspješnosti na ino tržištu, dakle to su kompanije koje svaki dan izvoze, njih treba podržati programima, projektima, politikama ekonomske politike i to je način koji obećava da se može smanjiti pasivnost, odnosno neaktivnost i nezaposlenost BH društva.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Lijepe vijesti za bosansko-hercegovačke mljekare stigle su prošle sedmice iz Evropske unije. Naime, Ured Evropske unije za hranu i veterinarstvo obavijestio je bosansko-hercegovačke institucije da se svi postupci koje je Bosna i Hercegovina predložila u akcionom planu za kontrolu proizvodnje i prerade mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih za izvoz u Evropsku uniju smatraju zadovoljavajućim. Time je dato zeleno svjetlo za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda bosansko-hercegovačkih mljekara koje ispunjavaju uslove Evropske unije. Ostalo je još da se ispoštuje procedura upisa mljekara na listu izvoznika i bosansko-hercegovački proizvodi poput vajkrema ili livanskog sira idu na police Evropske unije u narednih mjesec dana. Slušamo Mirnu Sadiković.
Bosna i Hercegovina je već uključena na popis zemalja koje ispunjavaju uslove za izvoz toplinski obrađenog mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju, ali prije nego što izvoz može početi, Bosna i Hercegovina će morati dostaviti Evropskoj komisiji popis proizvodnih pogona koji su ocijenjeni kao usklađeni i predloženi za izvoz u Evropsku uniju. Uslove za izvoz u Evropsku uniju ispunile su 4 mljekare: Megle, Milkos, Mlijeko produkt Dubica i mljekara Livno. I oni će svoje proizvode vrlo brzo moći plasirati prvo na tržište Hrvatske, a onda i ostalih zemalja. Željko Marijan, direktor mljekare Livno, koja će u Evropsku uniju izvoziti jedan od najprepoznatljivijih BH brendova Livanjski sir, zatim Cincar, Trapist, kaže kako su u toj mljekari već spremni za prvu pošiljku svojih proizvoda.
Mi smo izvozili 70% prilike, nekad i više, ali tu negdje o 67% i više Livanjskog sira isključivo na tržište Hrvatske. Hrvatska je spremna da nas primi, mi možemo, što se nas tiče, već sutra, jer smo mi se pripremali kao da smo dobili prvi dan dozvolu. Mi smo se ponašali kao da zabrana nije ni bila, jer takav je posao. Mi smo bili u kontaktu sa ljudima, kontaktirali, dogovarali se i čekali taj dan.
Kemal Hrnjić, direktor mljekare Megle iz Bihaća, koja je prije ulaska Hrvatske u Evropsku uniju izvozila 40 miliona litara mlijeka na hrvatsko tržište, kaže da će trogodišnja obustava izvoza ipak imati posljedice jer su se kupci već preorijentisali, ali uz kvalitet i trud stvari se mogu popraviti.
Dakle, jedno značajno tržište za nas bez kojeg smo ostali u jednom danu i morali smo naći alternativna tržišta. Borili smo se 2-3 godine, vrlo teško, ali evo, opstali smo zahvaljujući našoj zajedničkoj suradnji unutar Bosne i Hercegovine i regiona, ali naravno ovo je za nas, opet ponavljam, vrlo značajna stvar da ćemo za mjesec, dva dana moći svoje proizvode ponovo plasirati na hrvatsko tržište, tržište Evropske unije. Ne možemo očekivati da će to ići tako brzo, da ćemo vratiti povjerenje potrošača u Hrvatskoj tako brzo, međutim sigurni smo u ono što mi radimo da je kvalitetno i da je dobro i da ćemo povratiti povjerenje tog tržišta.
Osim Hrvatske, pripremaju se, najavljuje Hrnjić, i za izvoz u druge zemlje Evropske unije.
Pripremamo se za izvoz u Italiju, Sloveniju, pa čak i Austriju i Njemačku, gdje radi dosta naših iseljenika iz Bosne i Hercegovine. Smatramo da možemo biti i korektni takmaci na tim tržištima.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović objašnjava da je ovom dozvolom znatno olakšan i izvoz BH proizvoda u Rusiju i Tursku, jer će se transport moći vršiti preko zemalja Evropske unije.
Rekao bih da smo na ovaj način riješili izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda za Tursku i Rusiju, a znate da smo proteklih sedmica i mjeseci tragali za dozvolom za provoz u ove zemlje.
Šarović najavljuje da Ministarstvo i Ured za veterinarstvo sada već radi i na dobijanju dozvole za izvoz mesa peradi u Evropsku uniju, te napominje da Bosna i Hercegovina mora usvojiti još 3 zakona kako bi time mogla dugoročnije riješiti problem izvoza prehrambenih proizvoda u evropsku porodicu.
Postaje nam obaveza da završimo započeti posao sa usvajanjem 3 ključna zakona iz ove oblasti, zakona o veterinarstvu, o hrani i zakona o poljoprivredi. FVO misija će u Bosnu i Hercegovinu ponovo da dođe 2016. godine kako bi provjerila da li je ovaj sistem u Bosni i Hercegovini takav da garantuje kvalitet, i rekao bih pred nama je jedna godina dana u kojoj treba da opravdamo ukazano povjerenje.
Sve ove aktivnosti ministarstva i Ureda za veterinarstvo potvrđuju, kažu proizvođači prehrambenih proizvoda, da i u strukturama vlasti postoje ljudi kojima je stalo da ekonomija ove zemlje stani na svoje noge. Njihovo zalaganje uliva nadu i daje podstrek domaćim privrednicima da rade više i bolje, kako bi pokazali da se i Bosna i Hercegovina, bez obzira koliko je mala, ima čime pohvaliti.
Eurozona.
Bosna i Hercegovina je na primjeru izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda pokazala da se radom može postići mnogo. Neophodno je da političari shvate da je krajnje vrijeme da pokrenu reforme koje će izvući zemlju iz krize i otvoriti nova radna mjesta. To je poručeno i na panel diskusijama u Srednjebosanskom kantonu, kojima je cilj približavanje sporazuma za rast i zapošljavanje građanima Bosne i Hercegovine. Izvještava Marija Augustinović.
Domaći političari su se obavezali da će provesti reforme predviđene sporazumom za rast i zapošljavanje
kampanje, a koje predviđaju među ostalim smanjenje poreskih opterećenja i korupcije, nova zapošljavanja te poboljšanje poslovnog ambijenta. Politički savjetnik u Uredu specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini, Ole Hammer, upozorio je da više nema vremena za čekanje.
As compared to the rest of the, of Europe,
Bosna i Hercegovina je među vodećim zemljama Europe po broju nezaposlenih, a ima i najveću stopu nezaposlenih među mladima. To nije samo problem ovih nezaposlenih mladih ljudi, nego dugoročni problem cjelokupnog društva koji, ukoliko ne bude riješen, može utjecati na Bosnu i Hercegovinu u narednih nekoliko decenija. Sa ogromnim problemima suočavaju se i rijetki BH građani koji se usude pokrenuti vlastiti posao. Jedan od njih je i veterinar iz Travnika Alen Salkić koji kaže da mu je zbog birokratskih blokada trebalo dugo vremena da pokrene veterinarsku ordinaciju.
To, hajmo reći, neprijateljstvo zbog toga što sam pokrenuo privatnu praksu u veterinarstvu prije nekih 12 do 15 godina je prestalo tek nakon 10 godina. Dakle, meni se taj državni aparat svetio.
Zbog lošeg poslovnog ambijenta strani investitori na Bosnu i Hercegovinu gledaju kao na nesigurnu zemlju za ulaganje. Situaciju dodatno pogoršava korupcija po kojoj Bosna i Hercegovina također prednjači. Izvršna direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Leila Bičakčić.
Korupcija je opšte prisutna, toliko se nekako uključila u sve segmente društva i toliko nisko dolazi do običnih građana da onemogućava ostvarivanje osnovnih životnih potreba, a to između ostalog je pravo na obrazovanje, pravo na zdravstvenu zaštitu i svakako pravo na posao.
Leila Fetahagić iz ambasade Holandije u Bosni i Hercegovini naglasila je kako reforme nije jednostavno provesti, ali da bez njih nema ni rasta ni razvoja.
Da bi se te reforme zaista uradile, naši su se političari u pismenoj formi obavezali da prihvataju tu agendu, ali ono sad što nama treba jesu konkretni koraci.
U panel diskusiji u Travniku sudjelovao je i predstavnik udruženja slijepih kantona Sarajevo Fikret Zuko, koji kaže da građani moraju primorati političare da naprave promjene, jer oni sami ništa neće uraditi.
Ništa neće uraditi što će natjerati da rade i što će natjerati da smanje svoje privilegije, svoje benefite koje imaju itd. Građani, u stvari, trebamo shvatiti dobru namjeru Europske unije i međunarodne zajednice i pokušati da natjeramo političare da prave promjene.
Nakon diskusija o reformama koje predviđa sporazum za rast i zapošljavanje, u Travniku i Vitezu su održani mini sajmovi zapošljavanja i karijera. Nezaposlenima su predstavljena otvorena radna mjesta, a imali su priliku i prezentirati svoju biografiju potencijalnim poslodavcima.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
A u Brčkom su vlasti počele razmišljati u pravcu europskih integracija, te su donijele odluku o usvajanju srednjeročnog programa prioriteta distrikta u narednih 5 godina. Detaljnije Zoran Matkić.
Šef odsjeka za europske integracije pri vladi Brčkog distrikta Ilija Stojanović ističe da su usvojeni dokumenti vrlo bitni za naredne korake sudjelovanja Brčkog distrikta u procesu europskih integracija. Usvojena odluka dalje ide u Brčansku skupštinu na razmatranje i usvajanje. Posla je mnogo, a rokovi su kratki, dodaje Stojanović.
Ovo je značajan izazov za sve nivoje vlasti u BiH, s obzirom da su vrlo kratki rokovi, da je mnogo zadataka, da je potrebno dakle usaglasiti se u tim radnim grupama šta je čija nadležnost, jer će to dokument biti za budućnost u smislu praćenja ko je šta uradio u tom nekom narednom periodu u skladu sa obavezama BiH u procesu europske integracije.
U procesu europske integracija Brčko distrikt ima specifičan status koji je određen konačnom arbitražnom odlukom za Brčko, kaže gradonačelnik Brčkog distrikta Anto Domić.
Velike su obveze po tom pitanju jer se moramo sukladno očekivanjima zajedno sa entitetima i državom Bosnom i Hercegovinom usuklađivati oko naših svih obveza kako bi Bosna i Hercegovina mogla prema Evropskoj komisiji nastupati kao jedinstvena osoba pravna ili jedinstvena institucija.
Gradonačelnik Anto Domić ističe da će Brčko distrikt aktivno sudjelovati u 27 od 35 pregovaračkih poglavlja.
I s tim u svezi će biti biti potrebno jako puno raditi, intenzivno raditi na razini radnih skupina i ljudi koji trebaju biti profilirani stručnjaci iz različitih oblasti kako bi mogli na adekvatan način predstaviti Brčko distrikt.
Domić je posjetio da je vlada Brčko distrikta do sada održala 5 tematskih sjednica na kojima se ciljano djelovalo kako bi se na najbolji mogući način organizirali i bili spremniji na putu ka Europskoj uniji.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Pozdravljaju vas i ugodan ostatak dana žele Enes Hrničić i Dženana Halimović.